What's up mga ka-alab? Welcome sa ating culminating event ngayong gabi ng ating series, Dauntless Alab. Ako nga pala, si Kuya Joey.
Hey there mga ka-alab! Ako nga pala, si Ate Michelle.
Ako naman, si Ate Kelly. Kumusta kayong lahat?
And yo mga ka-alab, I am Jeff.
And yo, I'm Ace Adaon. Ayan. So tonight, as we celebrate yung culmination event natin, no, 5 months na pala yung series natin.
Grabe.
So grabe, sobrang haba pala niya, pero parang dumaan lang eh. Pero grabe, sobrang worthwhile yung journey and talagang masaya kami na nakasama namin kayo.
Amen.
Yan. So sige nga, lahat ng mga nakakumpleto ng ating series na Dauntless Alab, pwede ba makikomment naman ng ano dyan? Ayan, taas kamay naman kayo dyan. Yun. So yun. And kasabay nun, ayan, bago tayo mag-start, meron akong isang icebreaker question.
Yan.
What is your most favorite part in our Dauntless Alab series?
Wow, most na favorite man.
The most favorite part. So ano talagang, ano yan, solid na solid.
Tama yun.
Diba? Yan, sige, unaan na natin yung sagot ha. So ako na naman una. Okay lang? Okay lang.
Sige, go Ace. Go na mauna.
Ayan, siguro sa akin, yung pinaka-favorite part ko, sigurado ako dito kaya hindi siguro. Sigurado. Ayun, siguro akin yung ano, character development ni Joshua throughout the story.
Wow.
Nakita natin through up and down, talagang through thick and thin, talagang dun sa defeat and sa victory, sinamahan siya ng Panginoon. And the way, makita natin yung reality na ano, na tayo din as we journey with the Lord, talagang we stay in obedience sa kanya.
Yes.
Kayo. Ayan, sige. Ngayon, ano tayo? Pass the ball. Okay. Pero bago tayo mag-pass the ball, okay, we encourage you to comment down. Ayan, yung mga answer nyo. And later, babasahin natin.
Oh, yeah.
Okay, so, pa-pass the ball na to Ate Kel.
Okay, sige. Sa akin, yung siguro, yung, hindi, sigurado din pala ako dito. Yung most unforgettable na topic for me and favorite ko talaga, yung God fulfills His promise. Yan. Kasi, dun ko, parang, naalala ko, while listening to that message, nakaupo lang, nakasalampak lang ako sa bahay namin, and God was really speaking to my heart that it's true obedience, hindi partial, pero full obedience, yung kailangan. At that's my part in this journey that I have with the Lord. Yan. So, okay. So, pass the ball. Dun sa pinakamalayo, kay Ate Michelle.
Sa loko na.
Nasa loko ba?
Sa loko na. Ayan. Sa akin, in general, ang favorite part ko sa ating buong series ay yung may mga bagong faces na mga kaalab tayong nakakasama every week na talaga namang tinayuan nila yung pagkakaroon ng Dauntless Spirit. So, yun yung favorite talaga na nakikita ko sa ating series ngayon.
Yes.
So, ngayon, ipapasa ko din yung ball sa pinakamalayo kay Kuya Joey.
Thank you, Mitch. So, sa akin siguro, ang isa sa mga memorable or talagang isa sa nagustuhan ko sa ating series ng Dauntless is more than the lesson. Kasi marami naman talaga tayong natutunan sa Dauntless series na to, no? Pero nakakatuwa lang kasi sa series na to, maraming na-develop na friendship, no? Kasi lalo na sa mga icebreaker game natin every Friday, di ba? Talagang naglalabasan yung mga kakulitan, nagkakausap yung mga hindi dati nagkakausap. Kaya yun, marami na-develop na friendship. Yan.
And,
so, ipass double ko na, ikaw na lang.
Amen. Speaking of na-develop na friendship, okay? So, yun, salamat sa Lord sa online fellowship. Ramdam natin every Friday yung presensya ng Panginoon. Every time na maglalaro tayo ng icebreaker, makikinig ng salita ng Panginoon, talagang yung fellowship ng mga kaalab with the presence of God ay nandoon. So, yun, Kuya Ace.
So, yun, no? Sabi mo, grabe yung fellowship, eh. As in, talagang doon naglalabasan yung mga keyboard warriors.
Yes.
Naalala nyo ba yun? Di ba, yung mga may defending champion pa tayo?
Yeah. Dito, diba? Sa Dauntless Alab talaga na practice yung skills natin.
Actually, pabilisan ng internet dyan.
Actually, nag-improve yung result natin sa typing test.
Ayun, so grabe. Pero alam niyo yun, all the fun, all the enjoyment talagang, it's worthwhile dahil alam natin, kasama natin ng Panginoon.
So tonight, mga kapatid, mga kaalab, as we wrap up the series, Alab Dauntless, no, balikan natin ano-ano ba yung mga dapat nating baunin, no, as we move forward. Nakita natin sa Book of Joshua na talagang how they became fearless sa mga journey na tinahak nila. magsimula pa lang sa umpisa, no? Sa beginning pa lang, kung paano sila naging courageous or naging fearless sa kabila ng mga uncertainties, na alam nilang may mga giants or warriors silang kakaharapin doon, tumuloy sila. And pagpasok nila doon, yun nga, kinaharap nila yung mga native ng Israel, no? Yung mga Canaanites, at hindi lang yun, no? Yung mga nakalaban nila na outside, internally, nagkaroon din sila ng mga challenges. Hanggang sa marating nila kung ano yung pinangako sa kanila ng Lord. So, makikita natin doon, no, yung kabutihan ng Lord, na si Lord ang tumutupad ng mga pangako niya, no? And, pero after that, mga kapatid, natanong nyo ba na after nilang ma-realize yung pangako ng Lord, what's next for them? Anong nangyari sa kanila? No? After nilang marating, no, yung pinangako sa kanila ng Lord, sure, it is a wild journey para sa bansang Israel, no? Ang dami nilang kinaharap na battles, no? Para lang marating nila kung ano yung narating nila. But after that, anong nangyari after nung yun nga, ma-receive nila yung pangako ng Lord sa kanila? Natapos na ba yung mga challenges na kinaharap nila? Na naging maayos ba ang buhay nila? After na mamaalam ni Joshua, sino kaya yung pumalit sa kanya to lead the Israelites? So, makikita natin, no, na sa bawat journey, kagaya sa series natin ngayon na culminating event na, no, so sa bawat journey, meron talagang katapusan. May end point, no? But, yes, pinangako ng Diyos sa kanila yung promised land, eh. But after nilang ma-receive yung pangako ng Lord sa kanila na yun, what's next for them? Ano na yung gagawin nila? And this is what we want to address, mga kapatid, no, for tonight. Sure, natapos na yung series natin ng Dauntless Alab, no? At marami tayong natutunan talaga. Every Friday, no, marami tayong natutunan sa mga nag-share ng words sa ating mga buhay. And at the same time, hindi lang yon, marami din tayong mga naging friends, no? Maraming na-develop na friendship.
Marami talagang development.
And yung talagang, alam mo yon, yung dating friends lang, mga nag-close friends pa, no?
Amen.
And talagang, ayun, nakakatuwa lang. At talagang babaunin natin yung mga memories na yon, no? Now, after that, no, ngayon tapos na yung series ng Alab Dauntless, saan na tayo tutungo? That's the questions, no? Where do we go from here? No? So after the series ng Dauntless Alab, hindi natin nahayaan na matapos lang to, na wala tayong baon to face the next stage of our lives, no? As the Joshua generation became dauntless, no? They became fearless, no? They became determined generation to conquer the land that God swore them to possess, no? We should be dauntless also. We should also be fearless sa kung ano man yung mga challenges na kakaharapin natin. Lalo na ngayon, mga kapatid, no, malapit ng mag-end of the year, panibagong new year na naman, for sure, marami tayong mga new challenges na kakaharapin next year. So tayo, mga kaalab, our generation of youth and young adults sa Crossword Church, where do we go from here? Natanong nyo na ba yon? Hindi natin nahayaan na matapos tong series na to na wala tayong babaunin. So allow us to share just three things, mga kapatid, no, na dapat nating baunin o isabuhay as we move forward in our next series, no, sa susunod na taon. This year, mga kapatid, alam natin, this year has become challenging. So umpisa pa lang ng taon, nakala natin makakalaya na tayo sa ano, sa mga lockdowns, no. Pero ginulat tayo ng biglang pag-spike ulit ng COVID. And yun na, nagulat tayo na second round na naman ng ECQ, sobrang limited na naman yung mga paglabas-labas natin, no? And because of that, nagkaroon din ng effect yon sa mga career opportunities, maging sa mga business na na-stop, worst, nawala na yung mga negosyo, no? And yung mga students din, hindi pa rin sanay sa mga online class. Maging sa mga school, nahirap pa rin sa mga face-to-face, no? Pero naniniwala ako na yung series natin ng Dauntless Alab, yung mga natutunan natin ay nagamit natin para harapin yung mga challenges na yun. At yung mga natutunan na yun natin, isosolidify natin ngayong gabi para magamit natin sa susunod na taon. Amen ba doon, mga kapatid?
Yes.
So yun, mga kaalab, no? Nandito na tayo sa culminating event. Dito natin nga isosolidify ang ating mga natutunan sa ating series. And dito din natin dinideclare kung ano ba tayo as a generation. Kagaya ng question ko kanina sa inyo, no? Where do we go from here? Or siguro ang right question is, who we are as a generation moving forward? Sino nga ba tayo as a generation? So yun nga, no? Base sa ating mga natutunan sa Dauntless series, this is our declaration as youth and young adult sa Crossword Church. So who we are as a generation? Number one, we are a courageous generation. Yan. So pag sinabing courageous, ano ba ibig sabihin nun? Tingin nyo, ano ba yung courageous?
Ano yan?
Matapang.
Matapang.
Katapangan. O matapang. Ano pa?
Ready to go.
Ready to go. Yan. Pag sinabing courageous generation, kumbaga parang isa tayong generation na talagang unstoppable, no? Hindi lang tayo basta unstoppable na go lang ng go, kundi syempre, nagiging courageous lang tayo sa tulong at tabag ng Panginoon. Kasi alam natin, nakasama natin si Lord sa bawat journey. Kaya tayo nagiging courageous. Now, sa series natin ng Dauntless, no, sa Joshua generation, tingin nyo ba, naging courageous generation ba ang Joshua generation?
Yes. Tingin ko naman kasi kung hindi sila courageous, di nila makakonquer yung land na pinangako ng Lord sa kanila.
Yes. Talagang it takes great courage para makonquer yung land.
At ilang land yung kinonquer.
Yes. Oo.
And actually, it takes great courage to really obey God.
Yes. Oo. Lalo na nakikita natin yung uncertainties, no? So, umpisa pa lang, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, no? Yung pagpasok nila sa promised land, alam na nila may mga giants, no? Maraming warriors. Yung mga native ng Israel nandun, hindi naman parang, oh, alis kayo dito. Sige po, alis na po. Hindi naman ganun eh, no? Talagang i-challenge sila doon. Lalabanan sila. Yun nga, tapos isa pa, may mga kasama pa sila na pinanghihinaan ng loob. Imagine pagka meron kang gustong gawin, tapos yung kasama, huwag na, huwag na natin gawin, nakakatakot. Baka ma... Alam mo yun, parang sobrang tapang mo, pero talaga ba? Ikaw din kakabahan eh, no? So parang ngayon, no? Yun nga, given the situation, given the giants na nandun na nga, alam nila na marami silang kakaharapin, tapos negative pa yung iba nilang kasama, kung ikaw, kakabahan ka talaga eh, no? Kakabahan ka, pero the mere fact na na-conquer nila yung land ng Israel, no? Sa tulong ng Lord, nakita natin na ang Joshua generation ay naging courageous generation. Amen ba doon?
Amen.
Bakit kaya? Kasi pinanghawakan ni Joshua at ng buong bansang Israel yung salita ng Lord. Ang sabi ng Lord sa Joshua 1, chapter 1, verse 9, anong sabi doon? Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa ibang salin, ang sabi doon, that's one of my favorite verse kasi, do not be afraid and do not be discouraged. Kasi ang sabi ng Lord, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ang sarap lang panghawakan ng pangako na yun, no, moving forward. Na yes, next year, marami talaga tayong challenges na kakaharapin. Pero dahil alam natin, nakasama natin ng Lord, mas magiging matapang tayo. Amen ba doon?
Yes. Amen.
Kaya naman mga kaalab, no, alam natin hindi naman mawawala yung mga challenges sa buhay natin. Hindi rin nga natin sure kung wala na ba tayong struggle next year. Lalo na ngayon, ang COVID, may panibago na namang variant, no? Alam mo ang pangalan nun? Yung bagong variant?
Omicron.
Omicron. Omicron. So parang, somehow, nakakakaba, no? Pero, ayun eh, kailangan nating harapin yun eh. Kailangan natin maging courageous pa din sa mga harapin pa natin next year, no? And this is one of the things na dapat nating tandaan, no? Being courageous doesn't mean na we will not be afraid, no? Or mawawala na yung mga bagay na kinakatakot natin. Being courageous means, even in the face of something that makes you afraid, dahil alam mo na kasama mo ang Lord, tutuloy ka pa din. Kasi alam mo na sa sarili mo lang hindi mo kaya, pero dahil alam mo na kasama mo ang Lord, kakayanin mo. Kaya mga kapatid, no, we are a courageous generation. And this, ito yung magiging declaration natin, no? I am a courageous disciple. So nasaan ka man ngayon, sino man yung katabi mo, sabihin mo yan. I am a courageous disciple. Yan. And this will be our declaration as a generation ng youth and young adults sa Crossword Church, mga kapatid. This is our generation. We are a courageous generation. Amen ba doon?
Amen. Amen. Yeah.
So mga kaalab, no, if you want to be part, no, of a courageous generation, just comment down strong emoji. Yan. Comment nyo lang yan, yung strong na yan. If you want to be part of a courageous generation, at ito yung generation na talagang i-advance natin, no, i-raise up natin. At sama-sama tayo, tulong-tulong tayo to raise up this kind of generation. So we are a courageous generation. So pangalawa mga kapatid, not only a courageous generation, but also we are a consecrated generation. Yan. So pag sinabing consecrated, ano ba yun?
Pure.
Pure? Yes.
Set apart.
Set apart. Yes, pure?
Ibinukod.
Ano?
Ibinukod.
Ibinukod. Wow. Sobrang Tagalog. So, consecrated, no? We are a consecrated generation. Bakit ba kailangan maging consecrated ng isang generation? Sa tingin nyo, bakit ang isang generation kailangan maging consecrated? What do you think is the reason? Ano yung kahalagahan nun na maging consecrated tayo as a generation? Siyempre.
Kasi,
yes.
Ikaw na naman dyan. Hindi, ano din, siyempre, we have to be consecrated because there is another generation waiting for us na titingin, titingnan, susundan. So, we have to be consecrated.
Yes. So, if we want to become a good model, no, we have to be consecrated, no? Consecrated disciple. Now, sa Joshua series, mga kapatid, yung Joshua generation, tingin nyo ba, naging consecrated generation ba ang Joshua generation?
Actually, yes naman talaga, kuya. Kasi makita naman talaga natin yung totoong pagsunod nila sa Panginoon. But, yun nga, somewhere along the way, makita natin yung pag-fail din nila,
yes,
na sundin yung inuutos ng Panginoon. I remember the story of Achan, yung nag keep siya ng mga devoted things na dinala niya dun sa tent niya. And because of that, yun, hindi kasi yun yung command ng Lord. All the devoted things should be offered and should be consecrated for the Lord. Pero yun nga, si Achan, nag-fail siya dun. Yes. Inuwi niya yun. And nakita natin, yung kasalanan ni Achan that time is hindi lang sa kanya naging, nagkaroon ng effect eh. Pati dun sa family niya eh. Hindi lang sa family niya, pati sa buong bansang
Israel. Yes.
Israel. And nakakalungkot yung part na yun, pero salamat pa rin, makikita pa rin natin yung grace ng Panginoon, yes, at yung presensya ng Panginoon na patuloy na sumama sa kanila during that journey. Yun, yeah, po.
So makikita natin doon, no, na yung sin natin kuminsan, hindi lang tayong affected, kundi affected din yung mga tao sa paligid natin. Worse, nung kay Achan, hindi lang yung buhay niya yung naging kapalit, kundi yung buong Israel, they suffer defeats talaga. No? So, meron pa bang story sa Joshua na talaga masasabi natin na kailangan naging consecrated sila o hindi sila naging consecrated?
Siguro, yung story ng mga, nung na-trick yung mga Israelites ng Gibeonites. Yeah. Yun yung pagkakataon na talagang may chance na mag-ask sila Joshua sa Panginoon, pero hindi nila ginawa. Yun, na, ginawa nila sa sarili nilang judgment, sa sarili nilang pag-analyze dun sa sitwasyon. Kaya hindi na sila nag-ask sa Panginoon. Kaya ang resulta, naloko sila, na-trick sila. At yun nga, namuhay ng kasama nila yung mga Gibeonites. Ayun.
So parang somehow, no, yung sa Gibeonites, parang na-develop kasi yung pride eh. No? Na siguro nga dahil tuloy-tuloy yung ano nila, success nila, baka akalan, sige, okay na yan. Hindi na sila nag-consult pa sa Lord.
Naging complacent,
yes,
sila.
Yes, naging complacent sila. At naging independent sila sa Lord. Akala nila, kaya na nila. No? And because of that, yun, nagkaroon sila ng kahati sa lupa. Eh, no? So nakita natin how God hates sin. No? At kung ano man yung mga naging consequences sa mga disobedience ng mga Israel. No? Yun nga, gaya ng sinabi mo, yung kay Achan, no? Talagang ano ba yung ginawa niya? Nagtago siya ng gold, silver, or ng mga garments. Kaya lang, hindi naman yun yung pinapagawa ng Lord. No? Hindi naman yun yung sinabi ng Lord sa kanila eh. Because of that, no, hindi lang siya ang nag-suffer, kundi ang buong Israel. And yun nga, gaya nung sinabi mo kanina, yung sa Gibeonites, naging independent sila eh. Pinangunahan nila ang Lord. So because of that, nagkaroon sila ng kahati sa lupain. So makikita natin, God hates sin. No? And talagang He hates our disobedience and rebellious spirit. No? And these sins na meron tayo will not please God. At every time na talagang ipapractice natin yung mga kasalanan na yun, if we will not be consecrated, talagang parang somehow tinataboy natin ng Lord eh. Kasi nga hindi naman pwedeng namumuhay tayo sa kasalanan tapos si Lord ay sinasabi natin kasama natin. No? So parang somehow, imagine kanina lang ang sabi natin, mananalo tayo because God is with us. No? But if we live in sin, we push away God. That means defeat. No? Kasi nga, hindi natin pwedeng sabihin na kasama natin ang Lord at the same time, pinupush away natin siya dahil nagkakasala tayo. So, sobrang mahalaga. Mahalaga sa buhay natin na maging consecrated tayo. And because of that, hindi lang yung buhay natin, kundi yung generation na talagang nire-raise up natin. No? At isa pa mga kaalab, we are a generation who serve a one true God. Ang ngalan ng Diyos ang binabandera natin sa mga tao sa paligid natin. No? Ang pangalan ng Diyos ang binabandera natin sa generation na to. So we cannot live a life that is not worthy of His image and it's not consistent sa character ng Lord. Talagang di yun pwedeng magsabay. No? Kaya mga kapatid, no, we should be a model generation. We should be a model frontliner as we advance the kingdom of God in our times. Amen. Kaya naman, mga kaalab, no, gusto niyo bang magkaroon ng talagang revival ang ating generation, God can do it. Ang dapat lang natin gawin is talagang i-consecrate natin ang ating mga sarili. Sabi nga ng Lord sa Joshua 3 verse 5, ano sabi niya doon? Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. So mga kapatid, let us be a generation who pleases God. No? Let us be a generation who is consecrated for the cause of Jesus. Mga kapatid, we have to be a consecrated generation. Tayo, sa mga youth and young adults sa Crossword Church, we have to consecrate ourselves. No? Dahil alam natin at naniniwala tayo that God will do amazing things sa ating mga buhay. Amen ba doon? So, amen. Mga kapatid, mga kaalab, nakasama natin sa Facebook, no? If you want to be part, no? If you want to be part sa isang consecrated generation and this will be your declaration, comment down this emoji. Ano bang tawag sa emoji na yan? Angel emoji.
Yung may halo.
May halo. Yan. So, yan. If you want to consecrate your life for Jesus, no? If you want to be part of a consecrated generation, just comment down this emoji, no? This will be our declaration, mga kaalab. Yan. So, nakikita ba natin na may nagko-comment? Yan. So, si Josh, yes. And si Jeff. Sino si Jeff? Ay, ikaw pala yun. Sorry. Si Joyce, igual. Yan. Si M. And si Sharla. Yan. So, itong mga kasama natin na nagko-comment, no? Kasama sila. Nag-declare din sila na talagang they will be part of a consecrated generation.
Amen.
At hindi lang to sinasabi, tatayuan talaga natin to mga kapatid. At kailangan natin ng tulong ng ating mga leaders para tayo magpagabay, para tulungan tayo every time na may tatama sa atin, no? O may hindi okay sa atin. Amen mga kapatid?
Amen. Amen.
So, and last but not the least, hindi lamang tayo isang we are a courageous generation, hindi lang din tayo a consecrated generation, last but not the least, we are a commissioned generation. Yan. So pag sinabing commission, ano ba yon? Para mas maintindihan natin. Commission.
Sinugo.
Lalim.
Commission.
Lalim.
Maintindihan natin.
Appointed.
Appointed, yes. Oo. Ano pa? Meron
Let's
pa ba?
Let's come kasi merong mission.
Yeah. Wow. Let's come because merong mission. Pwede. Oo, pwede din. So you know, we are a commissioned generation. Kumbaga merong pinapagawa sa atin ng Lord. Pag sinabing, you are commissioned, inutusan ka, no, to do something. Kinumission ka to do something. Mga kapatid, we are a commissioned generation. Hindi natapos sa pag-claim ng promised land ang story ng Israelites eh. Diba? After the possession, dun nag-start yung panibagong journey nila eh. At kung titignan natin no, sa pag-aaral ng scripture, makikita natin ano ba yung mga uri ng leaders or ng mga kings yung sumunod kay Joshua. And after that, nakita natin yung stories of defeats. And at the same time, stories of redemption ng Lord sa kanila. So from Moses to Joshua, nakita natin no, na talagang he maintained the leadership of leading the Israelites. And now after Joshua dies, our generation or someone would have to step up, no? Para i-lead ang buong Israel. So, our generation needs leaders, mga kapatid, who will step up para i-lead ang next generation. No? Leaders who will lead this generation towards God. Amen? The question is, are you up for this challenge? So, I'm talking to mga kaalab natin sa Facebook. No? I'm talking to you. Each and every one of us, mga kapatid, mga kaalab, I'm talking to you. No? Are you up for this challenge? No? Be like Joshua. Be like Joshua na kahit na assistant lang siya for so long, no? When the need arises and he was commissioned by God to lead the Israel, anong ginawa niya? He stepped up. Talagang nag-stand up siya. Sinunod niya ang Lord. Kahit na assistant lang siya for so long, ha? Alam niya din yung attitude ng Israelites na talagang disobedient, rebellious. Pero kahit na ganun, dahil si Lord ang nagsabi sa kanya, lead Israel, sumunod siya. Tinanggap niya. Nag-step up siya. And tayo din, mga kapatid, bilang mga courageous and consecrated disciples sa Crossword Church, mag-step up tayo. Dahil kinukomission tayo ng Lord to do something. So mga kaalab, labas na tayo sa comfort zone na natin. Alam na natin to, no? Huwag na tayo magpalimit lang sa mga pagtag ng mga friends natin sa Facebook, every time na mayroong event sa church, no? Talagang invite natin sila sa live group. Invite natin sila sa church. Natutuwa ako sa isang life group namin na online life group every Thursday. Mga rising up leaders yun eh. Ang akala ko talaga na mag-invite is yung mga matatagal na sa church. Halimbawa, sila Ace, yan. Sila Joven. Yung mga leaders na talaga. Nagulat ako one time na ang nag-i-invite, maraming VIP every week. Tapos ang nag-i-invite sa life group na yon is yung mga VIP last week. God. So parang, buhay na buhay yung life group, no? Nice. So parang tayo din mga kapatid, wag tayong magpapigil lang sa pagtagtag lang ng friends. Invite natin sila sa life group. Sobrang we praise God for the gift of technology na talagang kahit hindi ka na pumunta physically, kasi nga, ang daming restriction eh. Pero meron tayong mga online life groups, no? Ang dami nating friends, ang dami nating classmates, no? Invite natin sila sa life group, Zoom or Messenger room, or kahit sa Google Meet, walang limitation, no? So, invite natin sila sa live group. Kahit sa church na meron ng face-to-face, no? As long as vaccinated na sila, invite natin sila sa church. Huwag tayong magpapigil, mga kapatid, no? Talagang maging radical tayo. Kaya natin to sa tulong ng Lord. Amen ba doon?
Amen.
So, kailangan talaga natin gawin to eh. We have to be courageous enough to invite them, no? Maging radical sa pag-invite sa kanila. Bakit? Kasi sa mundo natin, full of negativity na eh, no? Full of hopelessness and helplessness. Yung generation na nag-a-arise is talagang liberated. Makikita
full
mo
of
minsan sa social media, 'di ba? Na parang minsan gusto nila yung accepted sila, no? Kahit na alam natin na hindi okay, basta alam nila na naiintindihan ako, okay na yan. No, we must lead this generation sa kung ano yung standard ng Lord. And we must be courageous enough to lead them, mga kapatid. No? So, yeah, in this world full of negativity, hopelessness, and helplessness, be the one who will stand up to lead them. This generation for Christ. Amen ba doon?
Amen. Yan.
So, nahihiya ka, natatakot ka, or hindi mo kaya kung paano gawin. No? I-end na natin yung mindset na yon. Iwanan natin yung mindset na yun sa taon na to. No? Kunin natin yung dauntless spirit na natutunan natin sa ating series. Amen? Amen. So we must stand up. No? Kailangan nating tindigan, tayuan mo ang henerasyon na to at ilid mo sa paanan ni Kristo. No? Yun ang dapat nating gawin. Kaya naman, no? Si Joshua, nakita natin, Joshua was commissioned by God to lead Israel towards the fulfillment of His promise to the nation Israel. Yung promise na to nagmula pa kay ano eh, kay Abraham, kay Isaac and Jacob, no? And talagang nakita nga natin sa story na to na talagang si Lord tinupad niya yung pangako kahit na ilang generations sumunod, no? So ngayon, nag-stand up si Joshua nung sinabi sa kanya ng Lord na ilid mo yung Israel sa fulfillment ng pinangako sa bansang Israel, no? Ngayon mga kapatid, God is commissioning us right now. God is commissioning you right now, mga kaalab, no? And sino ba yung gusto ng Lord na ilid mo patungo kay Kristo? So ngayong gabi, mga kapatid, no, hindi na kami magsasabi kung sino. Alam mo na kung sino. Yung dapat na yun, na ilid. No? So take the initiative, mga kaalab. And let this be your declaration. Kanina ang declaration natin sa We Are a Courageous Generation. If you want to be part of a courageous generation, mag-comment down ka ng strong emoji. No? And nakita natin na talagang may nag-comment dyan sa mga kaalab natin, no? And sa sabi doon, we are a consecrated generation, no? Ang declaration natin doon is we want to be part of a consecrated generation. Ang declaration natin, no, nag-comment down tayo ng emoji na parang with halo, no? So ngayon mga kapatid, we are a commissioned generation. This is gonna be our declaration, no? Wala na tayong mga emoji, no? Tag them in the comment section. Kahit sino, kahit ilan. Sino sa mga friends mo, sino sa mga classmates mo or family members mo ang gusto mong dalhin kay Kristo? Our declaration, tag them in the comment section. Right now, mga kapatid, babasahin natin, no? Sino ba yung mga nilalagay sa puso mo ng Lord na talagang hindi natin sila nakasama sa series na to ng Dauntless series? Pero gusto ko silang makasama sa susunod na series. Hindi lang sa series ng I Love Fridays, kundi gusto ko silang makasama na maglingkod sa Panginoon. Sino yung mga names na yon na nilalagay sa iyo ng Lord sa puso mo? Comment down, mga kapatid. Sino-sino sila? Ako siguro, isa sa dinedeclare ko na talagang makakasama ko sa paglilingkod sa Lord or kahit sa series, sa next series, is yung mga dati kong disciple. Si Terence Ace Bautista. Yan. Si Matthew Bigayan, mga dati kong disciples. Shout kaya ba may iniisip ba kayo na ano? Names na gusto nyong dalhin sa Panginoon?
Yan. Ayan. Sa akin siguro ano din, medyo same. So yung mga lost na lost yung connection ko sa kanila, yung mga dati kong disciple at kaibigan. Yeah. Yan. So sila, ano, Sean Canyos, saka si Juan Canyos. Yeah. Ayan. Saka siguro nilalagay din ng Lord sa puso ko yung dati kong college friend na nag-start din sa live group pero nawala eh. So, yun, kay Ronel Dolot. Ayan.
Amen. So, sino pa? Sa mga kaalab natin sa Facebook, parang wala pang nagko-comment ah. Ayan, meron na pala. Sino ba?
So, nakita ko dito si Shian Tabora. Sabi niya, ang gusto niyang makasama ay si Jeng Tabora, Lily Tabora. I think family niya to eh. Ray Tabora, Clark, Iris Tabora, John na, Rayleigh Tabora, Yan nga, John Mark Tabora, and Janina Tabora. So, tama nga naman, no? Ba't lalayo ka pa? It's the people around you.
Yes.
You know, the closest people is our family. Yan. So, yun.
So, meron pa dito, nakita ko si AJ Balgos. Tinag niya sila EJ, Marco, Laderas, Kurt, Francis, Rinante, Lawrence, and Cabario, Mark Aaron Castro. Yan. So, madaming nag-comment, Kuya, actually.
Uh-oh.
And nakita ng Lord yung heart nyo to reach them. And sasamahan talaga kayo ng Panginoon to really share His love to them.
Yes. So, yeah. Basta itag nyo lang sila, mga kapatid, no? Hindi man namin sila mabasa ngayong gabi. Pero nakita ng Lord yung heart nyo, no? Yung courage nyo. Sa pagtag lang, okay na yan muna for now, no? Pero yung mga tinag natin na names sa comment section, talagang idadalangin natin sila sa Lord, dadalin natin sila sa paanan ng Panginoon. At hindi tayo papayag na sa susunod na series, hindi natin sila makakasama sa Alab Fridays. Amen. Amen ba doon?
Amen.
Yan. So mga kapatid, lagi niyong tatandaan, no? We're all in this together. We're all in this together. Sa current generation ng youth at young adult sa Crossworld, no? We will stand up for our generation. Like the Joshua generation, mga kapatid, we will also be dauntless in claiming this generation for Christ. Yeah. And we declare, we are a courageous generation, we are a consecrated generation, and we are a commissioned generation.
Amen.
Amen?
Amen. Amen. Amen.
So tayuan natin yan, mga kapatid. No? So let ngayon, this time, no, inahanyayan ko ng bawat isa na idalangin natin ito sa Panginoon. Let's close our eyes and talagang idalangin natin ang ating generation para sa Panginoon. Let's bow down our head and let's pray. Nasaan ka man ngayon, mga kaalab, nasa bahay ka man, nasa labas, o wherever you are right now, just close your eyes. Just close your eyes. Mga kapatid, mga kaalab, huwag tayong papayag na ang lahat ng natutunan natin sa series na to ng Joshua Generation, ng Alab Dauntless, ay talagang maiwan sa taon na to. Tayuan natin, i-apply natin sa ating mga buhay. At yung dauntless spirit ay talagang isabuhay natin sa mga kakaharapin nating challenges sa ating mga buhay. No? At hindi lang sa ating mga buhay, mga kapatid, tayuan mo rin ang ating henerasyon sa panahon na to. Huwag tayong makontento sa kung sino lang tayo ngayon, sino yung mga kasama natin. Marami pa na tao sa labas, maraming mga youth, maraming young adults sa school, sa workplace, sa business place, or marketplace, kahit saan, ang naghihintay sa atin para ibahagi natin ang salita ng Lord sa kanila. Mga kapatid, yes, siguro makakaramdam ka ng fear o ng takot kasi sa umpisa pa lang eh, pero lagi mong tatandaan na kasama mo ang Lord. Kasama natin ang Lord. At kahit kailan, basta kasama natin ang Lord, hindi tayo matatalo. And let's declare this, mga kapatid, no, na just like the Joshua generation, we are a courageous generation. We are a consecrated generation, and we are a commissioned generation. Ilapit natin to sa Panginoon in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, and we lift your name on high. We thank you, Lord, for being with us throughout the journey. Ikaw ang Diyos na talagang sumama sa amin as we face different challenges, Panginoon, ng aming mga buhay. May mga time, Lord, na natatakot kami. But this time, Lord, mas tatapangan namin ang pagharap sa mga problems and obstacles. Lord, we claim the dauntless spirit to be with us, Lord. Help us to be courageous, to stand up, and to do the things na nais mong ipagawa sa amin, Lord. More than the things about ourselves, Lord, we stand up also para sa aming generation. Na gaya ng Joshua generation, Lord, kami din ay magiging courageous generation, kami din ay magiging consecrated generation. And more than anything, Lord, magiging commission generation din kami, Panginoon. And this is our declaration na ang bawat disciple ng Crossword Church ay talagang magiging dauntless, Panginoon. Magiging fearless at talagang magiging unstoppable sa kung ano man ang kakaharapin namin, Panginoon, sa susunod na series or sa susunod na taon. We claim this generation for you alone, Lord, and we will lead this generation towards the advancement of your kingdom. Lord, yung mga pangalan na tinag namin sa comment section, Panginoon, ikaw ang nakakakita nito, Panginoon. We ask for your grace and mercy, and we ask for a dauntless spirit na talagang, Lord, hindi kami papayag na hindi namin sila makakasama sa susunod na series. Help us, Lord God, to reach them out, Panginoon. At kung sino pa man yung mga nilalagay mo sa aming puso, Lord God, we will stand up, Panginoon, and reach them all for your glory and honor. Salamat po, Panginoon, for being with us, Lord. Talagang sobrang nag-enjoy kami, Panginoon, sa series ng Dauntless Alab, Panginoon. Marami kaming natutunan. Salamat din po, Panginoon, sa mga friendship na na-develop, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga lessons na talagang binigay mo sa amin. And Lord, i-apply namin to sa aming buhay, Lord. We will be dauntless, Panginoon, all for your glory and honor. This our prayer, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Praise God. Amen. So yun, mga kapatid, no? Let's be dauntless. Ano man yung mga kaharapin natin sa susunod na taon, let's be unstoppable, no? At kung ano man yung natutunan natin, na-solidify natin ngayong gabi, i-apply natin sa ating mga buhay. Amen?
Mga ka-alab, sama-sama tayong tatayo at may iiwanan, pero may babaunin pa rin tayo at susunod sa Panginoon as we end this year at sa mga susunod pang panahon dito sa Alab, no? At praise God din, maraming salamat kay sa ating mga ka-alab na future doctor at future engineer na si Ate Joyce at si Joven Lasra. We are so greatly amazed sa pagsama sa inyo ng Panginoon sa inyong dauntless story. Ayan. So maraming salamat din, mga ka-alab. Kahit na 9:25 na, ay sinamahan nyo pa rin kami ngayon.
Yes.
Ngayong gabi sa ating culminating night. And we are done sa ating Alab Dauntless Series. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon? Yan, mag-ingay sa comment section. Yan. So, kasabay nun, ay ang papalapit na pagtatapos ng ating taon. Oh, nakakalungkot ba yun? So, matatapos na yung 2021. Pero we hope and we pray, gaya nga nung pinanalangin natin kanina sa Panginoon, that as we face another year, no, bagong dadating ang na taon, may mga iiwanan tayo, may mga babaunin tayo, ay lahat ng mga itinuro sa atin ng Panginoon sa series na ito at sa mga personal natin na lakad sa Panginoon ay patuloy nating lakaran. And as we walk sa process of consecration and sanctification, ay yung mga patuloy na binabago sa atin ng Panginoon at mga binago na sa atin ng Panginoon ay tuloy pa rin ang lakad natin doon kasama siya.
Amen.
No? And live out the dauntless spirit and always be in the presence of God because He is always with us.
Amen?
Amen? So palakpakan natin ang Panginoon.
Woo!
Hallelujah! Salamat! And for some announcement lang, mga ka-alab, no? Kita-kits po tayo Sunday sa ating on-site and online worship at 9 a.m. So both po yan, meron na po tayong on-site worship every Sunday ng alas 9, hindi na po 10 a.m. Ayan. So, tag along yung mga tinag natin kanina, no? Hindi lang sa comment section, hindi lang sa ating Alab, no? Kundi masama rin natin sila sa ating mga, sa ating online and on-site Sunday worship. So another, every Wednesday, see you sa ating word and prayer session every Wednesday, 9 p.m. And guess what, mga ka-alab? Dahil Christmas na ngayon,
what?
Ano kayang meron?
What?
Yan. Dahil Christmas na, may Christmas party tayo.
Wow!
No? So, see you, mga ka-alab, next week, December 17, 8 p.m. We will be having our Alab Christmas party via Zoom.
Wow.
Yan. Pero, nasa Zoom tayo, pero naka-stream pa rin tayo sa ating FB Crossworld page. Ayan. So, para sa link, to be announced po ito, kaya keep posted, mga ka-alab, no? And another, we encourage pala sa ating, we encourage you, mga ka-alab, sa ating palang Christmas party na yung attire nyo, yung outfit nyo, yung gerap nyo, ay kakulay ng Christmas. So, anong mga kulay ng mga Christmas?
Blue?
White Christmas. Yeah, white Christmas. Green, red, blue, white, yan. Pero yung mga napamaskuhan nyo po. Yeah, yung mga early pamasko.
Mga pangaroling na nga.
So, ayan. At not so good night mga kaalab dahil meron pa tayong 11 PM synchronous praying mamaya. So, magkikita-kita pa tayo doon. Magkukulminate na rin ang ating synchronous praying with the series of Pray with Proverbs. Ayan. So, palakpakan natin ng Panginoon sa limang buwan, halos limang buwan na pagsama niya sa atin sa ating Alab Dauntless at Synchronous Praying Pray with Proverbs. No? So, maraming salamat din po kila Pastor Al and Pastor Rositas for this humbling experience po. Salamat po sa inyo pong tiwala, paggabay, pagsama at pagmamahal po sa bawat isa. Ganun din po, maraming salamat sa mga kaalab natin behind the scene. Yeah. So salamat po sa mga nakasama namin mula nung unang week sa ating online alab worship, sa ating mga recordings ng mga worship. Yan, salamat po sa inyo, sa ating media team na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin sila sa mga camera. So maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And guess what again? 21 days na lang matatapos na ang ating taon. That's sad, pero hindi. No? No? Kasi hindi pa rin mauubos ang Friday.
Amen. Yes.
Dahil hanggat may Friday,
may Alab Fridays!
And from here, we say,
to God be the glory!
Merry